ሂጂ ናብሪ ተታትኩም
መጀመሪያ ሰላም ናሁን ቀጥለ ዘመለክት እዚያ አትሕልፍ ለይን ህዝብ ኢትዮጵያ ይመስል እንታይ ትመለክቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ንሪኢ ኣለና። ሰላማዊ ሰልፍን ሲልካ ፖሊስ ምቅታል፣ ሰላማዊ ሰልፍን ሲልካ ገዛውቲ ምዕናው፣ ሰላማዊ ሰልፍን ሲልካ መካይን ምቅፃል። ስለዚ መንግስቲ እንታይ እዩ ዘይገበረ? ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ብዘይካዚ ዘሎ ስርዓት ካልእ እዞም ብድሕሪት ኮይኖም ዝግነፁ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ኣይጠቕምኹምን እዮም። ስለዚ ወክልቲ ኸ ኣቢልኩም ነቲ መንግስቲ ምዒድኩም ድኣ ክትከድለኩም እምበር እዚ ዝግበር ዘሎ ስለ ዘይዋፀ ንኩሉ ንኣፍሪካ ሙሉእ እዚኣ ትብሉ ለይለለ የቐኒለይ።
እዛ ካብ ኤርትራ ድመፀት ቤተልሔም እትበሃል ድሃበቶ ቃለ መልልስ ሰሚዕና ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ተጣባቂት ኮይና ኣብ ዝተሓተተተ ትብሉ ሳድ በለቶ ባህላዊ እዚኦም ባህላዊ ፀገማት እምበር ምስ መሰል ዝተሓሓዙ ኣይኮኑን። መሰልን ባህላዊ ጎዳእቲ ልምድታትን ተባሂሎም ኣብ ክልተ ድፍለዩ እዮም። ስለዚ ንዚ እኳ ከይፈለጠት ናይ ኤርትራ ናይ ተጣባቂት መሰል ኮይና ኣብ ኣሜሪካ መምፃእን እሞ ከዓ ደፊራ ኢንተርቪው ምግባራ ምስ ቪኦኤ እዚ ኩሉ ግዜ ንሰምዖ መደብ ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ። እዚ ክብሪ ኢለ ይቀኒለ ዳዊት ካብ ኣሜሪካ።
እዚ ናይ ጎንደር ይኹን ናይ ኦሮሞ ዝኒሄ ሽግር ከም ጌረና ፃርጣ ንዝበልዎ መፍትሒ ክግበር ኣለዎ ይብል ኣለዎ። መፍትሒ ክግበር ይኽእል እዩ፣ ግን መራሕቲ ወያነ ካብ ስልጣን ክወርዶ ይኽእሉን። ህዝቢ ትግራይ ፍቆዶ ጎረቤትን ፍቅሮ ዓዶም ሓራን ይቐተል ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ሃፍታማት ከም ብዓዳዊ ዝመሰሉ ሚሊዮነራት መፂኦም ን120,000 ሰራሕተኛ ካሕድሩ ዝኽእሉ ብቕንእን ብምቂነትን እዚ ኩሉ ሰሪ ኣብ ዓዱ ስራሕ ከይፍጠረሉ ዝገብርዎ እዚ እዩ። ስለዚ ሕይውኒ ክምለስ ኣለዎም። ስልጣን ጥባሓንጎ ፈቲሕሞ ይፀሊኹም ክስእንዎ ትኽእሉ ኢኹም ናብ ዝመፂኹም ከፊልኩም መጀመርያ እቲ ህዝቢ ንዓኹም ይፀሊ እንበር ወያነ ፀሊ ሰብ የለን። 25 ዓመት ኣብኡ ከፊሎም ክነብሩ የብሎም ይቀኒ የለን።
ኣብ ክንዲ ዝስተርስ ይግተር ዝበሃል ሎሚ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ መዓልቲ መንእሰይ ኣኽቢረይ እንተበለና ንዕቐት ኣብ ልዕሊ ንዕቐት ንኤርትራዊ መንእሰይ ደይኮነን ኣብዛ ኤርትራዊ መንእሰይ ንቡር ሲኢንላ ዘሎ ሃገር መዓልቲ መንእሰይ ተኸቢሩ ምባልስ እቶም ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ወከልቲ ዝበሃሉ ኸ ንዕቐት ኣብ ርእሪ መንእሰይ ኤርትራ ደይኮነን። ድራር ብርሃኔ ካብ ደንበር
ሰማዕኮ ዜና መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ዝሓለፈ ሰሙን ኢሰብኣዊ ቅትለት ብሓቀኛ መርመርቲ ንክምርመር ናብ ውሽጢ ንክኣቱ ፍቀድ ብተባሃለ ምክንያት ስርዓት ወያነ እምበይታ ብዝሓሎ ምክንያቱ በትሪ ሓቂ ዝተቐፅል እምበር መይ ትግበር ከም ትበሃል እቲ ሓቂ ዓለም ፍሊጦም ኣለዉ። የቐኒለይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካየት ኣልምተን ቨርጂኒያ የቐኒለይ።